Mēs pieņēmām lēmumu arī sniegt atbalstu vecākiem, kuriem ir mazi bērni, kuri mācās skolās, ka, ja gadījumā COVID-19 ierobežojumu dēļ bērnam būtu spiests būt mājās, jo skolās šīs klātienes mācības nevarētu notikt dažādu iemeslu dēļ, ka tas vecāks varētu tad saņemt slimības lapu atbalstu, pieskatot mājās bērnu līdz 10 gadu vecumam.
Tas atbalsts tiks attiecināts uz tiem vecākiem, kuriem piespiedu palikšana mājās ierobežojumu dēļ varētu būt šais infekcijas vairākas kārtējās pašvaldībās, vai arī tajās pašvaldībās, kur papildus ierobežojumi nav piemēroti, bet kurās ir grūti nodrošināt šo 3 kvadrātmetru platību skolēniem, un tas prasīs pārkārtošanas ilgāku laiku.